ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ኢትዮጵያ ንፈለማእዋን ብሕማም ኮሮና ክልተ ዜጋታታ ትማል ረቡዕ ከም ዝመትዋ ተሓቢሩ። ብዘይካዚ ትማል ረቡዕ እቲ ሕማም ከም ዘለዎ ምስ ተረጋገፀ ሓደ ኤርትራዊ ዝርከቦም 5 ሰባት ነቲ 38 ዝነበረ ኣሃዝ ኣብቲ ሃገር ብኮሮና ዝሓመሙ ሰባት ናብ 43 ሰባት ኣብፅሕዎ ኣሎ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ትማሊ ብሞት ስኢናቶም ዘላ ክልተ ዜጋታታ ሓደ ወዲ 56 ዓመትን ሓንቲ ጓል 6 ዓመትን ኮይኖም እቶም ወዲ ተባዕታይ ናብ ወፃኢ ከይዶም ዘይፈልጡ ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እተን ሰበይቲ ግን ናብ ፈረንሳይ ክገሻ ምልክታት እቲ ሕማም ስለ ዝተረኣየለን ናብ ሕክምና ከም ዝኣተዋ እዩ ተሓቢሩ። ክልቲኦም እቶም ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሆስፒታል የካ ኮተቤ ክሕከሙ ፀኒሖም ኣብ ናይ ሰዓታት ኣፈላላይ ከም ዝዓረፉ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ኤርትራዊ፣ ሓደ ሊብያዊ፣ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም 5 ሰባት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝተገብረ ምርመራ ከም ዝሓመሙ መረጋገፁ ስዒቡ በዝሒ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓመሙ ሰባት ናብ 43 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ናብ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘፅብሕ ናይ 24 ሰዓታት ውፅኢት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተመርመሩ 56 ሰባት 5 ዝሓመሙ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ኬንያ ካብ ዝተመርመሩ 530 ሰባት ድማ እቶም 16 ከም ዝሓመሙ ኣብ ጅቡቲ እውን ካብ ዝተመርመሩ 252 ሰባት እቶም 8 ከም ዝሓመሙ ሚኒስትርታት ጥዕና እተን ሃገራት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኬንያ ካብ ዝሓመሙ 142 ሰባት 4 ክሓዊን ከለዉ 4 ከም ዝሞቱ እዩ ኣፍሊጣ ዘላ። ኣብ ጅቡቲ በቲ ቫይረስ ካብ ዝሓመሙ 59 ሰባት ሞት ከየጋጠመ እቶም 9 ከም ዝደሓኑ ተገሊጹ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ብግዲኣ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓንቲ ጓል 29 ዓመት ቅድሚ ወርሒ ካብ ኔዘርላንድ ብኣዲስ ኣበባ ናብቲ ሃገር ምስ ኣተወት በቲ ቫይረስ ከም ዝተላኽፈት ትማሊ ከም ዘረጋገፀትን ፈላመይቲ ዝሓመመት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝረኸበትን ገሊጸላ። ቅድሚ ሕጂ ክልተ ዜጋታታ በቲ ሕማም ከም ዝመትዋ ዝገለፀት ሱዳን ድማ ሕጂ ክልተ ዝሓመሙ ዜጋታታ ሓውዮም ብሓፈሻ ኣብቲ ሃገር 12 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝሓመሙ ሓቢራላ። ሶማልያ ድማ 7 ሰባት ዝሓመምዋ ኮይኖም ሓደ ካብኣቶም ከም ዝሓወየ ኣፍሊጣላ። ዝተኣስሩ ዜጋታታ ብለበዳ ኮሮና ከይጉዱ ክትፈትሕ መፀዋዕታ ቀሪቡላ ዘሎ ኤርትራ ድማ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ዜጋታታ 29 ከም ዝበፅሑ ኣፍሊጣላ። ብፖለቲካውን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ተኣሲሮም ዘለው ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ብይን ዝተበየነሎም ኤርትራውያን ግዳያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይኮኑ ክትፈትሖም ተኸታታሊት ጉዳያት ፀቕጣ መሰል ዝኾነት ወኪል ሕብረት ሃገራት ዳንኤላ ክብራ ንኤርትራ ዘቕረበት ሕቶ ዛጊድ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃቦ መልሲ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ሃገሮም ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምድሓን ይረባረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጽ ትዊተሮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ኣስታት 2.7 ሚልዮን ዶላር ከም ዘዋፅኡን ካልኦት ኣብ ካልኦት ከባብታት ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ይስዕብዎም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ተመሳሳሊ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ምዕጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይረባረቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ተጋሩ መገዲ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ካልኦት ንትለበዳ መከላኸሊ ዝወፁ ቁፅርታት ሒሳብ ባንክን ገንዘብ የዋፁ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከዓ ትካል መካሪን መህወፅን ቱሪስት ኣማዞን ዝርከቦም 3 ሰብ ሃብቲ መካይኖም ምሽፈራትን ንግዚኡ ንግብሪ ሓይሊ ምክልኻል ኮሮና ከም ዝረከቡ እዩ ሰብ መዚ መንግስቲ ትግራይ ገሊፆም ዘለው። ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ ዓበይቲ ሆቴልያት እውን ዓራውቶም ንመከናኸኒ በቲ ሕማም ክሓምሙኑ ዝኽእሉ ዜጋታት የሰናድኡ ከም ዘለው እውን መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።